Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție, Jurnal Militar, ediție într-o zi specială, astăzi, 11 noiembrie, Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, instituită prin lege în anul 2014, în semn de recunoștință pentru sacrificiul militarilor care au luptat în misiunile desfășurate în afara teritoriului național. 30 de militari români și-au pierdut viața în teatrele de operații și alți 200 au fost răniți în cei mai bine de 20 de ani de când Armata Română participă la astfel de misiuni. Alegerea acestei date ca zi a veteranilor din teatrele de operații este legată de faptul că la 11 noiembrie 2003 își pierdea viața Iosif Silviu Foguraș în urma unui atac insurgent, fiind primul militar român căzut la datorie în teatrul de operații din Afganistan. În același incident era grav rănit și trei zile mai târziu se stingea din viață și camaradul său, Mihail Anton Samuilă. Cei doi militari erau pe atunci în misiune cu batalionul 151 Infanterie Războieni din Iași. Și în plan internațional, data de 11 noiembrie are o semnificație aparte, în anul 1918 semnându-se armistițiul dintre puterile Antantei și Germania și astfel se încheia primul război mondial. Am început astfel Jurnalul Militar de astăzi, ediție în care avem și rubricele cu care v-am obișnuit, actualitatea militară, interviul săptămânii și misiunile internaționale. Am pregătit și un alt interviu interesant în partea a doua emisiunii, toate până aproape de ora 16. La microfon Adrian Gâtman, în regia tehnică Sergiu Căpățână, începem cu cele mai importante evenimente ale acestei săptămâni în grupajul de știri realizat astăzi de Olivia Bucioacă.
Actualitatea militară.
Olanda a trimis în România primele 5 aeronave care vor deservi Centrul European de Instruire F-16 găzduit de țara noastră. Avioanele au sosit marți în baza 86 aeriană de la Borcea. Centrul va contribui la accelerarea procesului de formare a piloților români în contextul în care Armata României se pregătește să primească cele 32 de aeronave F-16 achiziționate recent din Norvegia. Gabriela Saxa a urmărit subiectul și are detalii.
Centrul va fi un hub internațional pentru instruirea piloților de aeronave F-16 și va facilita creșterea interoperabilității dintre aliați. Conform acordului de colaborare, Ministerul Român al Apărării pune la dispoziție baza militară, facilitățile de instruire și sprijinul națiunii gazdă. Forțele aeriene olandeze contribuie cu aeronavele, iar compania Lockheed Martin asigură instructorii și mentenanța. În cadrul centrului se vor instrui piloți români și din state aliate și partenere, inclusiv Ucraina. Pentru România, programul F-16 asigură trecerea de la MiG-21 la performantul F-35, ne-a declarat locțiitorul șefului statului major al forțelor aeriene, generalul de flotilă aeriană Leonard Baraboi.
Pentru România este o oportunitate de a-și forma viitorii piloți de F-16, un pas considerat necesar pentru a ajunge la F-35, noua coloană vertebrală a forțelor aeriene NATO. De la MiG-21 pentru ateții la F-35 trebuia ceva de tranziție. La nivelul forțelor aeriene s-a găsit această soluție, astfel încât vom antrena și piloții în noile tehnici, tactici și proceduri și trecerea va fi graduală.
Franța este unul dintre cei mai importanți parteneri strategici ai României și un contributor cheie la securitatea țării și a regiunii noastre, a declarat ministrul apărării Angel Tilver la finalul întâlnirii cu noul ambasador al Franței în România, Nicolas Varnery. Cei doi oficiali au discutat la București despre importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea europeană și rolul esențial al grupului de luptă pentru apărare colectivă din țara noastră cu Franța în rol de națiune cadru. Pe timpul întâlnirii a fost trecut în revistă și programul comun de pregătire și exerciții al militarilor din cele două țări, iar ambele părți și-au exprimat susținerea pentru Ucraina și Republica Moldova. Angel Tilver s-a întâlnit în această săptămână și cu Slavianca Petrovska, ministrul apărării din Republica Macedonia de Nord, țară care are un contingent de militari în cadrul brigăzii multinaționale Sud-Est din România. Femeile, pacea și securitatea a fost tema conferinței internaționale pe probleme de gen, găzduită de Palatul Parlamentului. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Apărării Naționale în parteneriat cu Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii. Reprezentanții ai ONU, NATO, Uniunii Europene, OSCE și Uniunii Africane au analizat implementarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privitoare la acest domeniu și au discutat pe marginea programelor de finanțare și asistență. Rețeaua globală a punctelor focale naționale are în prezent 100 de membri și este coprezidată în acest an de Statele Unite și de România. Secretarul de stat în Ministerul Apărării, Eduard Bachide.
Prezența noastră a tuturor aici, cu scop de a promova egalitatea de gen și pacea, arată că toți ne asumăm aceleași valori. În ceea ce privește Ministerul Apărării Naționale, egalitatea de gen între femei și bărbați devine o realitate din ce în ce mai clar conturată. Nu există niciun fel de piedică, chiar încurajăm prezența doamnelor în rolurile cheie. Performanța nu se măsoară în gen, ci în capacitatea fiecăruia de a parcurge drumul de pregătire și determinare personală.
Și-a încheiat misiunea rotația A8-a detașamentului de apărare antiaeriană asigurat de România pentru grupul de luptă NATO din Polonia. Gheparzii de fier din batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea s-au instruit timp de 6 luni alături de aliați americani, britanici, croați și polonezi. Împreună i-au asigurat prezența înaintată, consolidată în flancul nord-estic al alianței, în acord cu măsurile adoptate la summitul de la Varșovia din 2016. Ceremonia de repatriere a detașamentului s-a desfășurat joi la sediul comandamentului Brigăzii 9 mecanizată din Constanța. Misiunea armatei române în Polonia este continuată de militarii batalionului 3, apărare antiaeriană de la Turda. Forțele aeriene române au participat cu aeronave F-16 Fighting Falcon la exercițiul internațional Neptune Strike 2023. Antrenamentele piloților români au avut loc în spațiul aerian național și au urmărit realizarea schimbului de experiență cu aliații participanți la exercițiu pentru aplicarea tehnicilor, tacticilor și procedurilor specifice misiunilor de apărare aeriană. Exercițiul s-a desfășurat sub egida NATO și a reunit 20 de națiuni aliate, iar zona de operații s-a întins din Marea Mediterană și Marea Neagră până la Marea Baltică. Alianța Nord-Atlantică a condamnat decizia de marți a Rusiei de a se retrage din tratatul privind forțele armate convenționale și a anunțat suspendarea acordului pentru oricât timp va fi necesar. Retragerea Rusiei este ultima dintr-o serie de acțiuni sistematice care subminează securitatea euroatlantică. În consecință, statele aliate participante intenționează suspendarea tratatului în conformitate cu drepturile lor internaționale, precizează oficialii NATO. Cu amănunte vine Ciprian Panga.
Tratatul Forțelor Armate Convenționale în Europa, semnat în anul 1990, la un an de la căderea zidului Berlinului, limita categoriile de echipamente militare pe care NATO și, la vremea respectivă, Pactul de la Varșovia le puteau folosi. Înțelegerea avea scopul de a preveni ca una dintre părțile aflate în războiul rece să maseze forțe pentru o ofensivă împotriva unui alt stat din Europa. Rusia și-a suspendat participarea la tratat în anul 2007 și a încheiat participarea activă în anul 2015. Marți, Rusia s-a retras formal din acest acord. Moscova este de părere că prin extinderea NATO, în special cu includerea Finlandei și în viitor a Suediei, tratatul nu mai are valoare.
Mulțumesc, Olivia Buceacă. Mergem mai departe la Jurnal Militar cu interviul săptămânii, unde invitat este directorul statului major al apărării, generalul locotenent Corneliu Postu, într-o discuție despre unele prevederi ale recentei legi privitoare la măsurile fiscale bugetare, ordonanța austerității, așa cum este ea cunoscută, cu efecte, iată, într-o oarecare măsură și în Ministerul Apărării Naționale. Un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Invitat la interviul săptămânii, la Jurnal Militar, directorul statului major al apărării, generalul locotenent Corneliu Postu. Domnule general, bine ați venit la radio.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Problema nu e chiar simplă, pentru care v-am invitat să vorbim. Foarte puțin se știe în afara sistemului militar că armata are un specific diferit față de toate celelalte instituții militare, iar acum ne lovim, printre altele, punctual cu o ordonanță de austeritate care condiționează încadrarea chiar a unor civili. Și aici este o poveste care nu s-a prea spus. Civilii sunt foarte importanți, chiar în Ministerul Apărării sunt specialiști. Este această blocare a funcțiilor de șef de birou, dar nu este singura dintre problemele pe care vă rog să-mi îngăduiți să le abordăm. Cum vedeți lucrurile în care funcționează în momentul ăsta structura de personal a statului major al apărării cu această intervenție legală, pentru că a intrat o lege în vigoare?
Această lege este de curând intrată în vigoare. Termenul de aplicare este cu 1 ianuarie 2024, ceea ce înseamnă că pe cale de consecință până la 31 decembrie 2023 ar trebui ca noi să rezolvăm toate problemele care sunt menționate acolo, în speță problemele însemnând modificări în structura statelor de organizare, în special în partea de personal civil contractual și funcționar public din Ministerul Apărării Naționale. Vorbim despre funcții de conducere pe care sunt încadrați civilii din Ministerul Apărării Naționale. Există, să spunem, o variantă pe care legiuitorul ne-a oferit-o și anume întocmirea unui memorandum. Ceea ce este în lucru, de ce gândim să facem acest lucru printr-un memorandum? Pentru simplul motiv, exprimat chiar de dumneavoastră la începutul întrebării, că noi suntem Armata României, care nu este organizată ca orice altă instituție public din perspectiva schemei de personal. Acum, armata, cred că ar fi fost bine dacă s-ar fi înțeles de către legiuitor că ar fi putut face o excepție în momentul ăsta pe subiecte de genul ăsta, cel puțin din două motive. Unul este că noi suntem într-o situație de securitate, după cum toată lumea știa, destul de complicată, cu un război în apropierea granițelor României, și în al doilea rând pentru că noi, ca instituție, suntem organizați în mod diferit, aș putea spune esențial, față de alte instituții ale statului român, instituții publice, ierarhic, iar la noi ierarhia asta are legătură nu doar cu arta și știința militară, cu principiile managementului, ci are legătură cu modul în care armatele în general sunt structurate, cu modul în care sunt organizate structurile militare ale armatelor din NATO, Alianța Nord-Atlantică, din care facem parte, și Uniunea Europeană. În mod firesc, atunci când noi ne-am asumat intrarea în NATO, ne-am asumat printre alte obiective și ajungerea la acel deziderat de interoperabilitate, însemnând nu doar din perspectiva tehnicii militare, a modului în care militarul execută anumite acțiuni procedural, ci și din perspectiva structurilor care colaborează, nu doar pe timp de pace, ci și în timp de război.
Se poate cu această ocazie, dacă îmi permite, să risipim și mitul ăla, cum că la armată sunt bani foarte mulți și că sunt pensii militare, cum se spunea pe vremuri, exagerate, ca să nu le spun cum ziceau ei.
Eu urăsc această expresie de pensii speciale când ne referim la militari. Mi se pare una din cele mai neinspirate abordări în ceea ce privește pensiile militare. Pensiile militare sunt pensii de stat. Sunt foarte bine argumentate, exprimate ca și concept în diferite materiale pe care noi le-am prezentat. Din păcate, noi nu putem fi chiar atât de vocali ca alții și cred că din pricina asta uneori suferim mai mult decât alții. Îndeplinirea unor atribuții prin cumul plătite, da, este ceva care trebuie să recunoaștem. Pe militari îi doare, pe mulți dintre cei care îndeplinesc astfel de atribuțiuni, pentru că ele nu sunt plătite și pentru că, având în vedere încadrarea de la momentul acesta, ele constituie o realitate. Noi nu trebuie să fugim de adevăr. Și sunt oameni care au acest cumul de funcții pe care îl îndeplinesc neplătit. Tocmai în ideea că noi totuși, să nu uităm, am jurat credință patriei, poporului. Suntem o instituție care suntem menționați în Constituție explicit la articolul 118 că suntem subordonați exclusiv voinței poporului. Deci înțelegem lucrul ăsta. Meseria de militar în esența este o meserie vocațională în care trebuie să simți cu sufletul dragoste față de țară. Patriotismul este una din virtuțile, valorile pe care orice militar le are, pentru că dacă nu le ai, astfel de valori, onoare, patrie, drapel, respect față de țara ta, nu poți să îți îndeplinești atribuție și n-ai putea să reziști în sistemul militar, un sistem în care oamenii au destul de multe restricții și în care sunt de foarte multe ori nevoiți să facă sacrificii. Uneori, chiar cu prețul vieții, așa cum scrie în jurământul militar, singurul jurământ, de fapt, care are aceste cuvinte în componența lui. Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții.
Aș vrea să încheiem cumva de unde am început, pentru că vorbeam despre civil, vorbeam despre această ordonanță de austeritate care pune în discuție încadrarea civililor. Este important, cred, pentru civilii din Ministerul Apărării ca să știe cum se raportează comanda armatei până la urmă la ei, ca la niște oameni utili, ca la niște oameni care sunt profesioniști și care acoperă niște domenii pe care militarii nu le pot acoperi.
Mesajul ar fi să aibă încredere că vom găsi soluțiile care să fie folositoare instituției militare în ansamblu. Eu am mare încredere că vom reuși să rezolvăm problema aceasta în spiritul în care oamenii se așteaptă.
Invitat la interviul săptămânii, directorul Statului Major al Apărării, generalul locotenent Corneliu Postu. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai aștept la radio.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație, cu mare drag, oricând.
Ascultați Jurnal Militar cu Adrian Gâtman.
Continuăm Jurnalul Militar cu misiunile internaționale, rubrică unde avem informații noi despre militarii români aflați în afara țării. Sinteza acestei săptămâni este realizată de Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, generat de către Batalionul 3 Apărare Antiaeriană Potaisa, din cadrul grupului de luptă NATO din Polonia, a participat zilele trecute la un exercițiu cu trageri de luptă reale. Detalii ne oferă locotenent Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, rotația a 14-a.
Militarii au derulat alături de parteneri o serie de activități, atât activități de instruire, cât și activități de promovare a grupului de luptă. LFX-ul, adică exercițiul cu trageri de luptă în poligonul South Hills și activitățile de promovare a imaginii în rândul elevilor comunității locale.
Mergem mai departe și ne oprim în Balcanii de Vest, mai exact în Kosovo. Printre structurile participante la misiunea NATO KFOR se numără și un detașament românesc al elementului național de sprijin, generat de Brigada 122 Logistică Muntenia, structură ce are un rol deosebit de important în cadrul operației. Specialiștii români care încadrează acest modul asigură sprijinul logistic pentru toate structurile românești dislocate în regiunea Kosovo, ce însumează peste 200 de militari. Despre rolul pe care îl au logisticienii români în cadrul misiunii NATO KFOR, am stat de vorbă cu comandantul detașamentului elementului național de sprijin, locotenent colonelul Cristian Tănasă.
Detașamentul nostru este format dintr-o echipă relativ mică, 6 militari. Suntem în măsură să asigurăm sprijinul logistic pentru toți militarii români în baza experiențelor dobândite de fiecare militar al detașamentului la locul de muncă, dar și de-a lungul experienței de pregătire și instruire executată înaintea dislocării. Trebuie să ne asigurăm că nu le lipsește nimic și se pot baza pe noi în orice situație.
Armata României are în prezent militari dislocați pe mai multe continente, din Africa în Asia, din America de Nord în Europa și putem aminti aici Balcanii de Vest, Polonia, Lituania, Comandamentul Forțelor Aliate din Roma, dar și Cartierul General al NATO de la Bruxelles. Structura de operații din cadrul Comandamentului Forțelor Întrunite este în permanentă legătură cu militarii noștri, oferindu-le suport în cazul unor situații neprevăzute. Despre cum se realizează acest proces ne-a explicat locțiitorul pentru operații al șefului de stat major al Comandamentului Forțelor Întrunite, generalul de brigadă Robert Manea.
Reacția noastră și legătura este foarte rapidă, avem toate mijloacele de comunicații necesare, secretizate și nesecretizate, iar solicitările primite din teatru se soluționează în timp foarte rapid. Prin centrul de operații întrunit, unde avem în permanență oameni pregătiți care știu ce au de făcut, și prin ofițerii de proiect care sunt stabiliți pentru fiecare detașament.
Mulțumesc, Edi Nicola. Încheiem Jurnalul Militar de astăzi tot cu un interviu. Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Gioan, a vizitat zilele trecute unități și instituții de învățământ militar din garnizoana Brașov în contextul aniversării Zilei Vânătorilor de Munte. Domnia sa a răspuns întrebărilor colegului nostru, Ciprian Panga, într-un dialog despre situația de securitate din regiunea țării noastre, dar și despre locul României pe harta statelor Alianței Nord-Atlantice. Ascultăm interviul.
Domnule secretar general adjunct al NATO, domnule Mircea Gioană, bine ați venit în garnizoana Brașov. Ați avut o zi plină astăzi?
În primul rând, la mulți ani Vânătorilor de Munte. Este o sărbătoare frumoasă, e un grup de elită al armatei române.
Cum vedeți dumneavoastră colaborarea dintre armata României, dintre militarii români și partenerii NATO în situația actuală a acestui mediu de securitate?
România în NATO este o țară foarte influentă și foarte respectată și dincolo de poziția mea. Este efectiv o țară care a demonstrat de-a lungul anilor, în toate misiunile și operațiunile noastre, acum sunt cei mai mulți dintre militare din Bosnia, sunt români. Când am activat rezerva strategică pentru Kosovo, cine a răspuns la apel? Românii și britanicii? În Afganistan, în Irak, în multe alte locuri. Deci, România este o țară influentă. În schimb, ce se întâmplă? Pe de o parte, suntem în faza de implementare a noilor planuri de apărare și descurajare aprobate la Vilnius de liderii noștri, ceea ce înseamnă că intrăm într-o etapă mult mai complexă și mult mai masivă de investiție în apărare și descurajare. Iar faptul că România, la conferințele succesive de generare de forțe, adică ai planuri de să pui și forțe și resurse, a alocat o mare majoritate a resurselor naționale, reprezintă pentru NATO un lucru foarte bun, putem conta pe România, dar și pentru România este un lucru foarte bun, pentru că având toate forțele aproape parte din sistemul NATO, va trebui să le duci pe toate la nivel NATO. Ceea ce este o veste bună pentru toate subsegmentele armatei române, indiferent de armă, indiferent de geografie, indiferent de specializare sau de grad sau de funcție. Unde trebuie să fim foarte, foarte atenți este că în jurul nostru lumea este complicată, în est război, în sud tulburare, în alte zone competiție și rivalitate geopolitică. De aceea trebuie să fim foarte atenți cu o logică de 360 de grade și revenind la România, România își redescoperă vocația sa multiregională. România nu este doar o țară de flanc estic sau doar o țară la Marea Neagră. Este o țară care are și Balcanii, are și Europa Centrală, are și Orientul Mijlociu, în raza de acțiune, are și Caucazul relativ aproape, are Moldova și Ucraina ca vecini direcți. De aceea cred că în viitor anticipez ca rolul strategic al României să se amplifice. Este o veste bună pentru România, este o veste bună pentru militarii noștri, este o veste bună pentru cetățenii României, pentru că vom fi mai protejați și mai influenți.
Cum vedeți dumneavoastră contribuția forțelor armate la asigurarea unui mediu de securitate în zona Mării Negre, dar și la nivel global?
Este un efort de echipă. Alianța Nord-Atlantică este, să spun, sunt mușchetarii în forma cea mai frumoasă a expresiei, unul pentru toți și toți pentru unul. De aceea eu aș spune că ceea ce face România este extrem de valoros, dar pentru a putea răspunde unei complexități masive a zonei Mării Negre, rămâne complicată, e o zonă complicată, o zonă de interes strategic pentru NATO, va trebui să ne gândim la România și comandamentul pentru Europa de Sud-Est de la Sibiu a devenit operațional. Trebuie să lucrăm foarte, foarte bine cu aliații noștri din regiune, cu Bulgaria, cu Grecia, cu Turcia în sud, cu partenerii noștri din Moldova și din Ucraina și evident cu aliații noștri principali din Occident cu care lucrăm deja foarte, foarte bine.
Ați vorbit mai devreme despre tehnologie, despre viitor. Cum vedeți viitorul armatei române în momentul acesta?
Aș vrea ca acum și în viitor, armata română să poată să fie capabilă să lupte alături de aliatul american, indiferent de circumstanțe. Să fie capabil tehnologic să lupte cu aliatul cel mai sofisticat, să fie capabil să aibă doctrină militară și pregătire profesională de acel nivel. De ceea ce îmi doresc pentru forțele armate române să fie, practic, în elita alianței, deja suntem, dar cu investiții suplimentare și în tehnică, și în tehnologie, și în oameni. Pentru că, până la urmă, oricât de multe tehnologie ai cumpărat, tot oamenii sunt importanți. Și aici, la Brașov, am văzut colective și un colectiv de militari și comandanți și cadeți, care mă fac să fiu foarte încrezător în viitorul României.
O ultimă întrebare, domnule secretar general adjunct. Ați vorbit despre oameni, ați vorbit foarte frumos. Se pot simți românii la momentul acesta în siguranță, având în vedere tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru?
Da, da și da. Da, în primul rând, pentru că suntem în NATO. har Domnului că suntem în NATO și nu spun ca unul care și-a dedicat toată tinerețea și viața mea publică și politică și diplomatică ancorării României în Occident și în NATO și în Uniunea Europeană. Dar spun pentru că suntem într-o zonă în care România este mai relevantă strategic decât oricând, luăm măsuri suplimentare de protejare, nu avem riscuri de natură externă la securitatea națională. Mai este un lucru interesant. România este o țară foarte stabilă în plan intern. Eu nu spun că lucrurile sunt grozave peste tot. Sunt multe probleme și lumea este nemulțumită în multe aspecte socioeconomice. Dar România, din punct de vedere ordine publică, din punct de vedere stabilitate internă, este o țară predictibilă și liniștită. Deci, încă o dată, nici din interior nu văd lucruri care să ne preocupe. Iar riscul de contaminare de conflicte regionale este, de asemenea, luat împreună cu NATO și UE. Avem în continuare tensiuni în Kosovo, în Bosnia mai apar chestiuni, în zona Mării Negre avem dificultăți. Dar eu spune românilor să aibă încredere în alianța noastră și să ne facem treaba. E multă treabă de făcut pentru a întări economia, pentru a întări societatea, pentru a întări instituțiile, dar din punct de vedere securitate națională și liniște și ordine publică, eu cred că România sunt cele mai sigure țări din Europa.
Amintim spre final de ediție trei date importante din calendarul armatei. Ieri pe 10 noiembrie a fost ziua artileriei. Tradiția armei pornește din anul 1843, când se înființa prima baterie de tunuri în oștirea țării românești, așadar 180 de ani de artilerie în armată. Iar mâine, pe 12 noiembrie, alte două zile cu semnificație, ziua cercetașilor militari la 164 de ani de la formarea primei structuri de profil aprobată de domnitorul Cuza în 1859 și tot pe 12 noiembrie, ziua statului major al apărării. Semnalăm și apariția volumului România și Polonia în avampostul securității europene, tradiție și continuitate, o sinteză a celor 5 conferințe organizate în perioada 2020-2022 de Statul Major al Apărării, Divizia 4 Infanterie și Brigada 15 Mecanizată prin Muzeul Militar Ștefan cel Mare, filiala Moldova Iași, coordonată de colonelul în rezervă Dan Prisăcaru. Doamnelor, domnilor, aici se încheie jurnalul militar din această săptămână. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Mâine, de la ora 9, pe programul 1 al televiziunii române, puteți viziona ProPatria, iar publicația Observatorul Militar se găsește la adresa presamil.ro. Despre armată și despre militare ei, sâmbăta viitoare, aici la Radio România Iași, de la aceeași oră, 15:30. Numai bine!